Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovaraće sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ruske snage nastavljaju napade na Ukrajinu, petoro mrtvih u napadu na Harkiv, uključujući dvoje djece. Izrael vodi namjernu kampanju izgladnjivanja u Gazi, saopštila je organizacija Amnesty International 18. augusta. U Bosni i Hercegovini pala vlada entiteta Republika Srpska, ostavkom premijera Radovana Viškovića, a predsjedniku entiteta Miloradu Dodiku zvanično prestao mandat po odluci suda BiH. Antivladina okupljanja u Srbiji su održana i sinoć šesti dan za redom, novo najavljeno za večeras. A u današnjoj emisiji možete čuti kako Ukrajinci komentarišu razgovore predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije koji su održani na Aljasci.
Ništa nije bilo potpuno loše, ali ništa nije bilo ni pozitivno.
To su ukratko reakcije Ukrajinaca u Kramatorsku i Kijevu nakon samita Donalda Trumpa, američkog predsjednika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.
Nisam očekivao da će postići ikakav rezultat.
U Afganistanu sve veća glad, zbog čega je upućen poziv za pomoć.
Za narednih šest mjeseci Svjetskom programu za hranu u Afganistanu potrebno je skoro 539 miliona dolara. Međutim, mnogi donatori su značajno smanjili svoje izdvajanja.
Vlast u Srbiji nije spremna za fer izbore, a prijevremeni izbori bi doveli do deeskalacije sukoba, smatra profesor studija bezbjednosti Filip Eidus.
Situacija pokazuje također da ovaj režim nije spreman da pronađe miran i demokratski izlaz iz ove političke krize, već da se opredelio za mnogo opasniju trajektoriju koja vodi u daleko veći nivo nasilja, brutalnosti i autoritarnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima opširnije o najavljenom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, podržan ključnim evropskim saveznicima, razgovarat će s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 18. augusta na sastanku koji bi mogao da pomogne u odlučivanju o budućnosti Ukrajine, dok Trump prebacuje teret okončanja rata s Rusijom na Zelenskog. Ranije Zelenski rekao da je jedna od ključnih stavki na njegovom dnevnom redu dobijenje američkih garancija protiv ruske agresije. Istovremeno, ruska ubijanja u Ukrajini se nastavljaju. U napadu na stambenu četvrt u Harkivu je najmanje pet osoba ubijeno, među kojima i dvoje djece, dok su desetine ranjene, izvještava Jasna Vukićević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski može skoro odmah okončati rat s Rusijom ako to želi ili može nastaviti borbu, napisao je predsjednik SAD-a Donald Trump na društvenoj mreži u nizu objava nekoliko sati prije zakazanog sastanka u Bijeloj kući. Trump, koji je pokušao posredovati u okončanju sukoba, ponovio je da bi Ukrajina morala ustupiti suverenu teritoriju Rusiji u bilo kom mirovnom sporazumu, što Kijev i njegovi evropski saveznici odbacuju. Sjetite se kako je počelo, nema povratka Krima koji je Obama dao prije 12 godina bez ispaljenog metka i nema ulaska Ukrajine u NATO, napisao je Trump, aludirajući na rusku aneksiju ukrajinskog Krima 2014. godine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je saopštio da je zahvalan Trumpu na pozivu te da svi podjednako žele brzo okončanje rata. Ranije je Zelenski rekao da je jedna od ključnih stavki na njegovom dnevnom redu osiguranje čvrstih sigurnosnih garancija SAD-a protiv dalje ruske agresije. To je sugerisao i Steve Witkoff, američki izaslanik koji se smatra jednim od ključnih pregovarača sa Moskvom. Uspjeli smo dobiti ustupak od Putina da SAD mogu ponuditi zaštitu sličnu članu 5, što je jedan od prvih razloga zašto Ukrajina želi biti u NATO-u, rekao je Witkoff za CNN. To je istorijska odluka da su Sjedinjene Države spremne učestvovati u sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, kazao je potom Zelenski. Američki zvaničnici su dugo odbacivali članstvo Kijeva u NATO-u i bili su suzdržani u razgovorima o direktnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. Navodili su da bi sve garancije bile izvan NATO-a. Sastanak Zelenskog i Trumpa se održava nakon što se američki predsjednik sreo s Putinom na samitu na Aljasci, koji je, čini se, dao malo ili ni malo rezultata, ali je zabrinuo Kijev i njegove saveznike zbog onog što tumače kao Trumpovo naginjanje ka stavu Kremlja o okončanju sukoba. Najalarmantnije za njih su bile Trumpove primjedbe da će Kijev morati ustupiti teritoriju Rusiji u razmjeni teritorija. Također, umjesto trenutnog prekida vatre, Trump, na izgled u skladu s Putinovom željom, rekao je da strane trebaju pregovarati o potpunom mirovnom sporazumu, što bi vjerojatno trajalo mnogo duže i, kako kažu kritičari, kupilo Rusiji vremena da ostvari dalje dobitke na ratištu. I dok su evropski lideri rekli da putuju u Washington da podrže Zelenskog tokom sastanka s Trumpom, Rusija nastavlja ubijanja u Ukrajini. Najmanje 5 osoba su poginule, od kojih 2 djece, a na desetine je povrijeđeno u ruskom napadu na stambenu četvrt u gradu Harkiv, na sjeveroistoku Ukrajine. Ukrajinske vlasti i međunarodne organizacije kvalifikuju te napade kao ratne zločine Rusije, navodeći da ciljaju civile. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ukrajinci imaju podijeljene reakcije. Nakon samita između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci, iako je sastanak završen bez dogovora o primirju u Ukrajini, Trump je izjavio da je postignut veliki napredak. Priredila Marija Đurić.
Ništa nije bilo potpuno loše, ali ništa nije bilo ni pozitivno.
To su ukratko reakcije Ukrajinaca u Kramatorsku i Kijevu nakon samita Donalda Trumpa, američkog predsjednika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.
Nisam očekivao da će postići ikakav rezultat. Međutim, budući da su se hvalili međusobno, nadam se da će iz toga u budućnosti ipak proizaći nešto.
Ozbiljno sam ogorčena. Način na koji je Putin dočekan, mislim da je neprihvatljiv. Za mene je on ratni zločinac, a rukovanje s njim, prostiranje crvenog tepiha pred njim, zaista je odvratno.
Puno obećavaju, a vrlo malo čine. Niska očekivanja poklopila su se sa lošim ishodom.
Sastanak je završio bez dogovora o primirju između Ukrajine i Rusije, ali Trump je rekao da je postignut veliki napredak. Uprkos pregovorima, ruski napadi su se nastavili u Pokrovskoj regiji Ukrajine. Trump je izvijestio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o samitu. Zelenski i Putin će se sastati u Washingtonu 18. kolovoza. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Svjetski program za hranu pozvao je u pomoć kako bi se izbjegla kriza gladi u Afganistanu. Stanovnici Kabula, sa kojima su razgovarali novinari Radija Slobodna Evropa, kažu da prose pirinač. Za narednih pola godine Svjetskom programu za hranu potrebno je skoro 539 miliona dolara kako bi se realizovali svi programi čiji je cilj da pomoć stigne do najugroženijih porodica u Afganistanu. Priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
54-godišnja Abeda, nezaposlena udovica iz Afganistana, svakodnevno je suočena sa borbom da preživi.
Imam mnogo problema. Prošlog četvrtka nisam imala ništa kod kuće, čak ni krompir, ni paradajz. Mrzjela sam svoj život. Život je pun bola i nevolja. Prošlog četvrtka sam čak bila spremna da prihvatim smrt.
Ispričala je ona novinarima Radija Slobodna Evropa. Svjetski program za hranu upalio je alarm jer sve više ljudi gladuje u Afganistanu. Direktor Svjetskog programa za hranu John Ayliff izjavio je da su suša, dramatično smanjenje pomoći i prisilni povratak 1,5 miliona Afganistanaca iz Irana i Pakistana doveli do porasta akutne neuhranjenosti u ovoj siromašnoj zemlji. Moramo učiniti sve da izbjegnemo glad, upozorava on.
To bi moglo biti bez presedana, jer bi tokom zime moglo biti 10 do 15 miliona ljudi kojima je potrebna pomoć u hrani. A trenutno nemamo financije i nećemo moći da odgovorimo.
Ajlif u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su centri za distribuciju u Afganistanu preopterećeni, naročito u ruralnim oblastima. The result of that has been that we're turning...
Rezultat toga je da odbijemo stotine hiljada ljudi. Ponekad bi morali da pješače 5 sati do najbližeg centra. Zamislite muku kada se pojavite i otkrijete da je centar zatvoren.
Za narednih 6 mjeseci Svetskom programu za hranu u Afganistanu potrebno je skoro 539 miliona dolara. Međutim, mnogi donatori su značajno smanjili svoje izdvajanja. Za 2025. Svetski program za hranu u Afganistanu dobio je samo oko 155 miliona dolara u poređenju sa skoro 560 miliona u prethodnoj godini i gotovo 1,6 milijardi dolara u 2022. Ajlif kaže da su Sjedinjene Američke Države decenijama bile izuzetno velikodušan donator u Afganistanu, obezbeđujući najveći deo humanitarne pomoći zajedno sa drugim donatorima širom sveta. Portparol State Departmenta rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u poslednje 4 godine strana pomoć namenjena građanima Afganistana sistematski preusmeravana i prisvajana od strane Talibana. Skoro 4 godine nakon preuzimanja vlasti, krajnje je vreme da Talibani preuzmu odgovornost za dobrobit afganistanskog naroda, dodao je u odgovoru portparol State Departmenta. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krenčanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Radovan Višković podnio je ostavku na tu funkciju 18. avgusta. Višković je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i jedan je od osumnjičenih u istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela napad na ustavni poredak. Osim Viškovića, za isto djelo se tereti i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, te Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta. Nisu navedeni razlozi zbog kojih je Višković podnio ostavku, već samo da će biti birana nova vlada Republike Srpske, javlja Dženana Karabegović.
Radovan Višković je izjavio na konferenciji za novinare kako ostaje član tima Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi smo odlučili da se bira nova vlada u Republici Srpskoj. Ja sam dijete SNSD-a, ostajem i dalje u timu, tu sam. Radit ću neki drugi posao i u suštini sve ono što sam do sad radio sa pozicije predsjednika vlade nastavit ću i da radim sa neke druge pozicije.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, je najavio kako će Višković nastaviti da radi kao direktor autoputeva Republike Srpske. Višković je jedan od osumnjičenih u istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog krivičnog dijela napad na ustavni poredak. Osim Viškovića, za isto djelo se tereti i Milorad Dodik, predsjednik RS-a, te Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta. Od jula 2023. godine Višković se nalazi na listi sankcionisanih osoba SAD-a zbog prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu i ugrožavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine. Višković je, kako je tada saopšteno iz Ministarstva financija SAD-a, jedan od lidera u RS-u odgovoran za posticanje na donošenje zakona u Skupštini Republike Srpske kojim se odluke Ustavnog suda BiH proglašavaju neprimjenjivim u RS-u, čime se opstruiše i ugrožava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ove sankcije uključuju zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje imovine pod njihovom jurisdikcijom. Višković je bio na čelu vlade Republike Srpske od 2018. godine, a njegov mandat često je kritikovala opozicija zbog načina upravljanja entitetskim resursima i odnosa prema institucijama Bosne i Hercegovine. Kako je danas najavljeno, nakon njegove ostavke biraće se nova vlada Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A ostavkom Radovana Višković na mjesto predsjednika vlade Republike Srpske formalno je pala i vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ali po zakonima Bosne i Hercegovine trenutno nema nikoga ko može zakonito da predloži mandatara za sastav nove vlade. Razlog je pravosnažna presuda suda BiH kojom je Miloradu Dodiku izrečena zabrana obavljanja javnih političkih funkcija u narednih 6 godina, prije svega funkcije predsjednika Republike Srpske, koju je do sada obavljao. Detalje prenosi Milorad Milojević.
Prema Ustavu Republike Srpske, jedino predsjednik tog entiteta ima pravo da predloži premijera, što u ovom slučaju znači da nije jasno kako će biti imenovana nova vlada Republike Srpske nakon ostavke Radovana Viškovića. Da dosadašnji entitetski predsjednik Milorad Dodik više nema mandate da imenuje mandatara, potvrđeno je i danas saopštenom odlukom apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, koje je odbilo njegovu žalbu na odluku Centralne izborne komisije kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Time Dodik zvanično više nije na toj funkciji, a Centralna izborna komisija je dužna da raspiše prijevremene izbore za predsjednika entiteta, za koje je Dodik već ranije najavio da neće biti održani, te u tome zatražio podršku policije Republike Srpske i građana. Ukoliko bi Dodik, sada već bivši predsjednik Republike Srpske, odlučio da predloži mandatara za sastav nove entitetske vlade, time bi uz Ustav i zakone Bosne i Hercegovine prekršio i Ustav Republike Srpske, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Milan Blagojević, profesor ustavnog prava.
On od 12.6. uključujući i 12.6.2025. nije više predsjednik Republike. Zašto nije taj dan? Pa zato što je sa tim danom nastupila zabrana iz pravosnažne presude da obavlja funkciju predsjednika Republike. A to znači da obavlja bilo koju radnju u tom svojstvu, pa i radnju predlaganja novog mandatara.
Stefan Blagić, politički analitičar za Radio Slobodna Evropa, ističe da glavni razlog za pad Viškovića i vlade Republike Srpske leže u pravosnažnim presudama i političkim planovima Milorada Dodika.
Ključne presude i ključne su stvari koje Dodik planira u predstojećem periodu, zato će mu trebati stroži poslušnici i zato će mu trebati da obezbijedi što je moguće širu podršku.
Dodik je u više navrata izjavio da ne priznaje presudu, najavljujući nove odluke suprotstavljene institucijama Bosne i Hercegovine. Između ostalog, najavio je referendum za septembar, još ne precizirajući pitanje, ali u nekoliko navrata nagovještavajući da bi se ono moglo odnositi na status Republike Srpske. I Mladen Bubonjić, politički analitičar, iznosi slične stavove dodajući kako je ostavka samo jedan od elemenata dugotrajnog procesa krize vlasti u Republici Srpskoj intenzivirana donošenjem odluka koje osporavaju nadležnosti BiH.
Znači sve može biti, ali najvjerovatnije ovo da ima veze, uzeš u obzir i poruke koje Dodik poslije poručio, dakle koje je izjavio o samoopredjeljenju, o referendumu, o izlasku iz Bosne i Hercegovine, bilo iluzorno prije svega pomisliti da će se tek tako bez borbe predati.
Zakonom je jasno propisano da u slučaju ostavke predsjednika vlade, to automatski znači i ostavku cijele vlade. Međutim, čak i tada, vlada ostaje na dužnosti u tehničkom mandatu sve dok se ne izabere nova. Procedura podrazumijeva da premijer ostavku podnosi predsjedniku Narodne skupštine, a on je odmah dostavlja entitetskom predsjedniku i poslanicima. Skupština Republike Srpske dužna je da u roku od 7 dana ostavku uvrsti na dnevni red i da je konstatuje. Tek od tog trenutka ostavka je zvanično pravno važeća, ali premijer i ministri nastavljaju raditi tehnički posao do izbora nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prethodnih večeri antivladine proteste na ulicama gradova u Srbiji prate tuče, neredi i intervencija policije. Počelo je incidentima u Vrbasu i Bačkoj Palanci 12. augusta, gdje su se sukobili demonstranti sa pristalicama vlasti. Potom se narednih dana proširilo i na druge gradove. Kako do deeskalacije sukoba? Pitanje je na koje je pokušala da dobije odgovore Sonja Gočanin.
Antivladini protesti organizuju se u više gradova Srbije šestu noć za redom. Prethodnih večeri proteste su obeležili sukobi demonstranata i policije. Ukupljanja demonstranata reakcija su na proteste u vojvođanskim mestima Vrbas i Bačka Palanka, kada su pristalice vlasti pirotehničkim sredstvima napadali demonstrante. Revolt je izazvalo i postupanje policije tog dana, koji su demonstranti optužili da nije učinila ništa da spriječi napade. Situacija u Srbiji klizi u otvoreni građanski rat, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Filipe Idus, profesor studija bezbednosti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On smatra da vlast nije spremna za fer izbore, a oni bi, kaže, najprije doveli do deeskalacije sukoba.
Situacija pokazuje takođe da ovaj režim nije spreman da pronađe miran i demokratski izlaz iz ove političke krize, već da se opredelio za mnogo opasniju trajektoriju koja vodi u daleko veći nivo nasilja, brutalnosti i autoritarnosti.
Kaže Eidus. Filozof Ivan Milenković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi tenzije smirilo drugačije postupanje policije.
Dakle, policija se ne bavi svojim poslom, ona je štitovima i licima okrenuta prema građanima, a ne prema batinašima. Dakle, ako je zadatak policije, ako je to njihov poziv, ako su ti ljudi koji su ušli u policiju da bi štitili građane, da bi štitili zakon i poredak, oni to više ne rade.
On dodaje da nema mnogo optimizma da će se tenzije smiriti.
Trenutno to je neka vrsta kombinacije, dakle kako eskaliraju situaciju, pa to je kao što vidimo neka vrsta srećne, za sada srećne kombinacije policije i batinaša ili idemo drugačijim redom, batinaša i policije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u saopštenjima optužuje isključivo demonstrante antivladinih protesta za napade. Međutim, u brojnim videosnimcima moguće je vidjeti kako su sili pribegle i pristalice vlasti, napadajući demonstrante, pirotehnikom i drugim predmetima. Napadani su i novinari. Njih je zajedno sa demonstrantima na protestu 14. avgusta u blizini zgrade Generalštaba u Beogradu napala grupa momaka opremljena palicama, javila je reporterka Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 17. avgusta da će u naredna 3 ili 4 dana država sprovesti iznenađujuće odluke kao odgovor na antivladine proteste. On nije precizirao u kom pravcu će te odluke ići. Za događaj u Srbiji zainteresovana je i Evropska unija, koja je 14. avgusta saopštila da pažljivo prati situaciju i osuđuje svako nasilje, rečeno je za RSE. U Srbiji više od 9 mjeseci traju protesti nakon nesreće u Novom Sadu, gde je 1. novembra u padu nadstrešnice, tek rekonstruisane železničke stanice, poginulo 16 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Sud Bosne i Hercegovine odlučivaće o predlogu Sarajevskog tužilaštva da se Crnoj Gori ustupi optužnica protiv Ranka Radulovića, crnogorskog državljanina koji se tereti za ratne zločine počinjene 90. godina u Foči. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Srbija je krajem prošlog mjeseca Crnoj Gori izručila Ranka Radulovića. Crnogorske vlasti su za njim prošle godine raspisale potjernicu radi služenja 2,5 godine zatvorske kazne, ali i za učešće u procesima u kojima se sumnja za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo podstrekivanjem, zelenaštvo i silovanje. Nezavisno od procesa pred crnogorskim organima, u susjednoj Bosni i Hercegovini još prije 5 godina protiv njega djelimično potvrđena optužnica za zločine protiv čovječnosti u Foči, koja je 30 km udaljena od crnogorske granice. Radulović se tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao u silovanjima, zatvaranjima i uništavanju imovine bošnjačkog stanovništva. On je negirao krivicu. I suda Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali da razmatraju stupanje tog slučaja crnogorskom pravosuđu.
U predmetu koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi protiv optuženog Ranka Radulovića, u proceduri odlučivanja o predlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine za ustupanje krivičnog gonjenja, imenovanog nadležnom organu Crne Gore, a o čemu će sud odlučiti kada nadležni organi Crne Gore dostave tražene informacije.
Navodi su pisanom odgovoru suda BiH, a sporazum Crne Gore i Bosne i Hercegovine ne dozvoljava izručivanje sopstvenih državljana koji su optuženi za ratne zločine. Uz to, pravo Bosne i Hercegovine ne prepoznaje suđenje u odsustvu. U analizi Akcije za ljudska prava se navodi da je optužnicu protiv crnogorskog državljanina obuhvaćeno 200 dokaza i 50 svjedoka, od čega 7 sa dodijeljenim mjerama zaštite. Jedna od svjedokinja, koja je bila među zatvorenicama u logoru pored Foče, tvrdi da ju je on silovao kada imala samo 15 godina, pišu u analizi. Inicijativa da taj slučaj bude ustupljen crnogorskim organima prije par godina je propala, jer su se tome usprotivile žrtve iz Bosne i Hercegovine. Ovo ne bi bio prvi put da Bosni i Hercegovini ustupa slučaj ratnih zločina Crnoj Gori. Naime, tužilaštvo BiH je 2018. godine podiglo optužnicu protiv Slobodana Pekovića, ranije Čurčića, koje je ustupilo Crnoj Gori. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen je prošlog mjeseca u Podgorici na kaznu zatvora od 20 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Foči. Osuđen je za ubistvo 2 i silovanje 1 osobe. No, presuda još nije pravosnažna. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali da su do sada u Sarajevu donijete pravosnažne presude protiv trojice crnogorskih državljana za ratne zločine počinjene 90. godina. Na najnižu od tri kazne, 10 godina zatvora, osuđen je Miodrag Nikačević. Osuđen je za silovanje počinjeno u Foči. U presudi se između ostalog ističe da je jedno od žrtava primorao na silovanje prijetnjom da će dovesti njenog brata da gleda što on njoj radi ili da će mu se nešto desiti. Na 20 godina osuđen je Mojkovčanin Dragoje Špiro Paunović. Paunović je avgusta 1992. godine naredio srpskim vojnicima da vežu ruke zatočenim bošnjačkim civilima, koristeći ih kao živi štit u sukobu s armijom BiH. Istog dana je naredio da budu streljani, u čemu je i sam učestvovao. U masovnoj grobnici na istoku BiH nađeni su posmrtni ostaci 24 od 27 streljanih. Troje koji su uspjeli da prežive su svjedočili na suđenju. Sud BiH je utvrdio da je on počinio zločine protiv čovječnosti, progon i ubijanje. Na najvišu kaznu među njima, 42 godine, osuđen je Nikšićanin Veselin Batko Vlahović, poznat kao monstrum sa Grbavice. U presudi se između ostalog navodi da je zatvorenik je vodio na lokaciju u blizini Sarajeva, gdje je pokazivao tijela ubijenih civila koja su se nalazila razbacana, govoreći da je sve te osobe on pobio. Prvostepenom presudom je utvrđeno da je on odgovoran za 31 ubistvo, nestanak 14 osoba za koje se vjeruje da ih je ubio, 13 silovanja i više od 50 premlaćivanja i teških povreda. Sva trojica su na suđenjima negirala krivicu. Nikačević je služio 10-godišnju kaznu. Za Paunovića status kazne nije naveden na internet stranici suda BiH, dok se Vlahović nalazi na izdržavanju kazne. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org
Hale 2 i 3 Beogradskog sajma mogle bi biti pošteđene rušenja zarad širenja Beograda na vodi. Takve najave vlasti u Srbiji stigle su nakon protesta brojnih stručnjaka, aktivista, ali i građana koji su na plan dalje izgradnje luksuznog naselja podnijeli više od 10.000 primjedbi. Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je prije 7 decenija kao revolucionaran arhitektonski poduhvat i do danas je ostao domaćin brojnih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih manifestacija. Izvještava Iva Martinović.
Jedno od najvrednijih dijela posleratne arhitekture našlo se na putu izgradnje luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.
Ja prosto ne mogu da verujem kako nekom uopšte može pasti na pamet da ruši ovako nešto.
Kaže aktivista grupe Beograd Ostaje Marko Jakšić.
Kao što su nekad bile katedrale, da su ovo hramovi, ali hramovi jednog modernog doba, posvećeni napretku i boljitku jednog naroda i njegovom boljem životu.
Rušenju Beogradskog sajma zbog širenja državnog projekta Beograd na vodi usprotivilo se više hiljada stručnjaka i preko 40 institucija. Građani su na predlog plana vlasti podnijeli oko 10.000 primjedbi.
Ovdje se isključivo razvoj grada prosmatra kroz prizmu brzog obrta profita i činjenja ustupaka investitorima na štetu svih nas.
Ocenjuje urbanista Dragomir Istanović.
Jer vidimo i na samom primjeru Beograda na vodi da je to jedan prostor gotovo potpuno lišen kulturnih sadržaja, slobodnih prostora, zelenih površina.
Za sada je sigurno da će rušenje izbeći Hala 1. Ovaj paviljon je 2009. proglašen spomenikom kulture, a prema ranijim najavama vlasti bit će pretvoren u opersku dvoranu. Iz Agencije za prostorno planiranje za Radio Slobodna Evropa navode da će druga dva paviljona, koji povezani pasarelama sa Halom 1 čine jedinstveni kompleks, dobiti novu namenu. Kakvu? I kako će u budući izgledati, odlučivaće se na konkursu, nakon kojeg će biti propisana i pravila gradnje za osnovni kompleks sajma.
Mi smo dobili neke naznake da će Hala 2 i Hala 3 također biti sačuvana, ali sve ostalo, ceo taj po nama štetni plan za ovu urbanističku celinu ostaje.
Kaže Marko Jakšić.
Znači, vi ćete imati jednu ili možda tri hale, iako u njih ćete imati gusto raspoređene, identične neke, pa ne baš nebodre, mislim da je 5 plus 8 spratnost, ali je veoma gusto poređane.
Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je polovinom 50. godina prošlog veka. Svojim arhitektonskim i urbanističkim rješenjima privukao je pažnju svetske javnosti, a Hala 1 je sa rasponom kupole od 109 metara bila jedinstvena u svetu.
Nije slučajno što su stručnjaci toga doba rešili da baš na ovakvom mestu postave tako jedan važan kompleks i zbog blizine reke, i zbog saobraćajne povezanosti, ali i zbog svega ostalog što daje neki nematerijalni značaj samom ovom prostoru.
navodi urbanista Dragomir Istanović.
Za razliku od većine drugih obeležja Beograda, on je ostao jedan živ prostor, mjesto koje se vraćamo, koje posećujemo, bilo da se u njemu nalazi sajam knjiga, nameštaja, građevinarstva i drugih raznih oblasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Kako je javno govoriti o silovanju u vezi? Koliko traje proces isciljenja? Kako pronaći način suočavanja sa traumom? I može li angažovana umjetnost pomoći na tom putu?
Čim počnem da razgovaram, ću da počnem da plačem za to što nisam razgovarala s tobom na ovaj način odavno. Imala sam prvi poljubac sa njim, nisam mu dopuštala ni da mi se primakne, ni da se zagrlim, apsolutno mi nije to prijalo.
Iskren razgovor s ocem, koji više nije među živima. Prvi intimni odnos i trauma koja traje decenijama. Šutnja, mentalitet, Balkan. A onda ranjiva tinejdžerka odrasta u snažnu mladu ženu, koja javno progovara o seksualnom nasilju u vezi ili braku. Kroz ličnu duboku priču otvara brojna pitanja, ne samo svoja, već i pitanja cijele zajednice. Pokazuje da postoji put ka prihvatanju, razumijevanju i iscjeljenju. I ovo nije samo filmski scenarij, ovo jest film, dokumentarni, lični, introspektivni, hrabar, Matejin. Jeste film, ali lično iskustvo Mateje Rajičković, crnogorske rediteljke i novinarke, koja je u dokumentarnom filmu Lavanda ispričala svoju priču o silovanju u vezi.
Zašto sam ja napravila ovaj film? Je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo. Ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota.
Film je nagrađivan i uvršten u program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. U podcastu Glaso mladih razgovaramo o šutnji koje nameće društvom, o strahovima koje žene nose, o putu ka iscjeljenju i važnosti da se glas žrtava čuje. Razgovaramo i s Matejom Rajičković o filmu koji je istovremeno i lična ispovijest i društvena kritika, dokument koji poziva da budemo empatičniji, glasniji i prisutniji. Ovoga puta sa vama su Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ostanite sa nama. Da krenemo od naslova filma Lavanda. Zašto taj naslov? Je li zbog simbolike koju nosi lavanda? Znam da je kroz istoriju lavanda imala različita značenja. Negdje se tretirala kao neka čistoća, nevinost, smirenost, isciljenje, ljubav. Ili je u ovom slučaju tvom nešto drugo, treće, četvrto, peto, koje već sam nabrojala?
Pa u pravu si, sve te simbole koje si upravo opisala, to je to zašto je lavanda bila. Međutim, što se tiče mog filma, taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu isceljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje lala. Opet, cvijet, ženstvenost, ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala. To je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove lavanda? Ja sam rekla, ali lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, Pa zapravo zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen. Ja jesam mnogo napredovala, jesam prihvatila neke dijelove sebe koje nisam prije, ali taj proces tek treba da se nastavi. I onda nekako i ta simbolika te lavande koja zapravo ni nije procvjetala i opet dodala nekakav element filmu i samom nazivu.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscjeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces. I onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog iscijeljenja, a to je ta podrška koju sam ja primilo od svih tih ljudi.
Odgovorila si djelimično na dva pitanja koje smo planirale da ti postavimo. Prvi se odnosi na to kako se sad osjećaš kad si javno progovorila o onome što te godinama tištilo. Skoro 10 godina je taj proces trajao, pretpostavljam. Ili možda manje, s obzirom da sad imaš 26, jel tako?
Da, 10 godina.
Da. I generalno balkanski mentalitet kako prihvata žrtvu seksualnog nasilja. Šta je to u mentalitetu da se obično žrtva doživljava kao ona koja je kriva za ono što je se desilo?
Da, pa to je zapravo i taj razlog zbog kojeg sam ja ćutala toliko dugo. Zato što, kao što si rekla, to se desilo prije 10 godina. Ja sam imala 16 godina. I ja jednostavno sama nisam shvatala da to što se desilo da je to nešto loše i da zapravo ja nisam kriva. I ja pretpostavljam da je to baš iz istog tog razloga što si rekla, zbog tog našeg mentaliteta, jer mi odrastamo uz takve priče gdje se pita šta je ta djevojka nosila, pa šta je ona to uradila da bi to zaslužila, pa uvijek nekako se stavlja da je ta žrtva nekako krivac. I jednostavno, eto, ljudi koji budu pogledali film, ja sam bila pijana u tom momentu i onda ja jednostavno sam eto imala razlog zašto sebe da okrivim. Ja eto da nisam popila, a pogotovo što sam imala manje od 18 godina, jel, to je već kao problem, to se ne bi desilo. Ja jednostavno u svojoj glavi nisam dopuštala nikakvom drugom objašnjenju te situacije do toga da sam ja kriva. I stvarno mislim da je to proisteklo iz svih tih iskustava drugih žena koje mi, eto, nažalost, toliko često slušamo. Jednostavno, i to je bio ovaj razlog što sam rekla kako mi je bilo teško javno da progovorim, jer znam kad se objavi u vijestima, na televiziji nekakva priča, pa uđite na portali komentare, to su uglavnom negativni komentari.
Da.
Napomenula bih da zapravo, evo da se vratim na to prvo pitanje, kako mi je od kako sam javno progovorila, moje iskustvo je totalno drugačije. Ljudi su toliko bili puni podrške, nekako je ljudima baš bilo potrebno da se priča o ovome i jednostavno mislim isto kad pronađemo novi medijum, kao možda nije to kroz medije, kroz novine, nego kroz umjetnost, svakako dođemo do ljudi koji imaju možda malo veći senzibilitet, već su spremni da čuju neke takve priče, tako da srećom nisam imala priliku da se lično susretnem sa tim negativnim komentarima, jer sam sigurna da bi bilo veoma teško. Koliko god da smo mi jaki, jednostavno nije nam prijatno da nas tako ljudi neki osuđuju, pogotovo za neke tako lične stvari. Tako da, zašto sam ja napravila ovaj film, je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo. Ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota, sad tu mnogo emocija mogu da se dodaju. I kad je bio taj moment kad sam ja shvatila da trebam da progovorim, je kad nekako mi se zadesilo da su žene meni se otvarale. Iako nisu znale da sam ja prošla kroz to, nekako su se osjećale sigurno pored mene i mogli su to da podijele. I ja sam odjednom shvatila da nas je previše. Jednostavno, mislim, i kad pogledamo statistiku, bit će nam jasno, a onda zamisli koliko žena nije to prijavilo.
Mnogo više, mnogo više.
Mnogo, mnogo više, nažalost. Eto, ni ja sama nisam prijavila i u filmu kažem da mislim da neću nikada biti ni spremna na to. Jer ja sam imala situaciju neku, eto, da kažem, malo blažu opet, koju sam prijavila u policiji, što je baš bilo jedno od najgorih iskustava, gdje je meni policajac rekao, pa eto, to je bilo njegovo auto, mi ne možemo ništa da uradimo, eto, čak i ako ga nađemo, mi mu možemo reći kao nemoj, molim te više. Znači, ja sam bila tu, shvatila da policije, institucije nisu tu da nas zaštite. I nekako mislim da onda mi trebamo da se držimo jedno uz drugu i da možda nekako onda pronađemo novi način te borbe.
Kada si govorila o filmu, mislim da je to jako bitno što si sama govorila, znači u svoje ime, o svojoj situaciji i da zbog toga je publika puno bolje prihvatila nego da se, kao što si sama rekla, da je neko od novinara pisao tekst o tome i kao da si ti treća strana. Jer si sama rediteljka, jer si sama umjetnica, pa je mnogo lakše da se govori o tome. Zanima me koliko je trebalo tebi vremena da shvatiš na koji ćeš način ispričati svoju priču. Ono što ti se desilo u tvojoj 16. godini.
Prvih 8 godina nakon toga, pa taj proces je bio, ja nisam ni prihvatila to što se desilo. Tako da je punih 8 godina trebalo samo da ja prihvatim, da ja sebi objasnim šta se desilo i šta to zapravo znači. E onda je proces stvaranja filma trajao 3 godine, od kojih je ta prva godina bila baš to što si pitala, pronalaženja načina. Ja sam imala divne mentore i u Budimpešti i u Sarajevu, tako da nekako smo zajedno sa njima došli do toga. Meni je bilo veoma blisko da ja pričam o tome, baš si to lijepo objasnila, jer sam tako i posmatrala. Znači, želim da ispričam svoju priču kroz svoju vizuru, jer je baš to ono što je meni pomagalo. Kad neka žena meni ispriča njenu priču, nekako je mnogo intimno, lično i autentično. Šta je tu najbitnije? A to je zapravo bilo to, moj proces prihvatanja, kako i zašto ja nisam mogla to da kažem porodici, pa čak ni najboljoj prijateljici, i kako ja da pređem preko toga. Nekako sam shvatila da je to bila suština filma i onda smo morali sve to da izbacimo.
Znači, niko nije znao šta ti se desilo do onog momenta dok nisi odlučila da snimaš film. Baš niko.
Tako je. Što se tiče te situacije, pošto je to bilo na jednom rođendanu na žurci, znale su dvije cure s kojima sam se ja družila, koje su bile tu, ali i one su nekako to meni predstavile kao da nije strašno i ono kao, ajde, ti se ne sjećaš, možda to nije baš bilo tako. Tako da je stvarno sam se sjećala usamljeno. Ni u jednom momentu nijedna od tih cura nije me pitala kako si, nije priznala da to što se desilo je zapravo bilo strašno i jednostavno nikad više o tome nismo pričale. Tako da, eto, znale su osobe koje su bile u okruženju, ali jednostavno svojim najbližim prijateljima, porodici, nisam mogla da kažem. Nekako htjela sam vjerovatno sebi nekako da olakšam da se to zapravo nije desilo, kao nekakva faza poricanja, a sa druge strane sam znala koliko bi to uništilo tipa porodicu, pa čak i najbolju drugaricu, jer mi smo stvarno bile mlade, nijedno nas nije imala momka prije toga, to je kao trebala da bude moja prva veza, koja je trajala u tom momentu 15 dana i eto, tako tim nemilim događajem se sve to i završilo, tako da mi je bilo stvarno teško uopšte da pričam o tome i onda tek kad sam smogla snagu, kad sam shvatila da sve to nije bilo u redu, sam onda pripremala ljude najbliže šta će zapravo da pogledaju, jer nisam htjela da dobiju šok.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desilo, pogotovo eto u tvojim godinama ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su ti se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su, pretpostavljam, bile i starije i mlađe i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih. Pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena, stvarno to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to. I zato sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno i zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično da zna da može makar sa mnom da razgovara. Zato što znam koliko je teško reći i najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno. Zato što ti javno kad progovoriš nekako ta priča ide dalje od tebe. Neki ljudi više, mislim, ne poznaju te, neće posmatrati to kao moja drugarica Mateja, moja poznanica, nego neka tamo cura, dosta ljudi ne shvata, dosta ljudi baš zbog tog našeg mentaliteta ili nekih drugih svojih iskustava gledaju to na drugačiji način, tako da stvarno, ono, iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma. Ja znam da će nekim ženama biti mnogo lakše da možda ni ne progovore o tome neko vrijeme. Nakon zatvorene projekcije u Sarajevu prišla mi je žena koja mi je rekla da je ona nakon 40 godina tek rekla svojoj majci. Tako da nikad nije kasno i samo želim da su svjesni ljudi da zapravo od najbližih ljudi će imati podršku. Jer ja sam imala toliko strahova kako će neki članovi porodice koji možda nisu toliko otvoreni, eto da kažem, imaju taj balkanski mentalitet, ali svima je teško palo, svi su htjeli da budu tu za mene. Tako da jednostavno, ono, pratite svoj put, znajte da niste same i uvijek imate sa kim da razgovarate.
Spomenula si neke od razloga zašto nikada nisi ranije rekla nikome, ali voljela bi da nekako se vratimo na ovo šta je bio razlog da roditeljima nikad ne ispričaš. Jesi li ih štitila ili te je nekako bilo stid da pričaš o tome šta se desilo?
Što se tiče roditelja, više je bilo toga da sam ih štitila. Zato što sam ja sa svojim roditeljima imala oduvijek prelep odnos. Stalno su i moje drugarice pričale kao blago ti se kakve roditelje imaš. Imali smo baš odnos gdje smo mogli o svemu da pričamo. I zbog toga je mene to toliko tištilo. Zato što baš sa ljudima s kojima sam mislila da mogu sve da podijelim, došla sam u situaciju gdje sam bila, ono, ne mogu da vam slomim srce. I mislim da je ta situacija još bila mnogo teža zbog svih okolnosti kroz koje smo mi prolazili kao porodica, zato što je meni otac bio bolestan već dugo od raka u tom momentu i bio je veoma loše, bio je izgubio dosta na kilaži, sve. U tom periodu također su prolazili kroz razvod moji roditelji, tako da je bilo dosta teških situacija i bez ove moje. I ja nekako nisam htjela da dodajem. Mislim, znam da je to nekako loše kad čujete od neke druge osobe to da priča, ali ja sam uvijek imala taj osjećaj da ne želim ja da namećem još neku bol, još neku patnju. I ja sam se osjećala kao ako još ovo kažem, da ćemo svi da se raspadnemo. Onda jedna druga stvar što je to opet balkanska je to da muško štiti, čuva i sve. Ja sam se osjećala ako svom ocu kažem, koji neće biti u stanju da me zaštiti, možda fizički ili na taj neki način kako smo mi na Balkanu navikli, da će njega još to više da uništi, jer on je već prolazio sam kroz sve te procese prihvatanja svoje bolesti, da nije više kao prije i sve to. I onda sam ja i o njemu razmišljala, jer smo bili veoma bliski, kao kako će se on osjećati ako kao muškarac ne može da zaštiti svoju ćerku. Tako da je tu stvarno bilo mnogo linija razmišljanja i emocija. Sigurna sam da je bio tu i stid, ali on nije stvarno bio primaran, jer nekako stid me više bio od drugih nepoznatih ljudi, šta će oni da kažu, a nekako sam stvarno srećna što sam u porodici uvijek imala tu jaku podršku i zato želim na to da se nadovežem, jer dosta ljudi misli kao eto da su bolji roditelji, da ovo ti bi mogla da im kažeš, ali zapravo to nije situacija. Zato što možeš da imaš najbolje roditelje na svijetu, opet postoje neki drugi razlozi zbog kojih ti ne možeš da kažeš. Tako da to zašto žrtva ne priča o nečemu je mnogo, mnogo kompleksna tema i ne može se staviti u jednom odgovoru i tako čistom, jasnom.
Kako je mama reagovala nakon filma? Da li si je na bilo koji način pripremila i zašto nisi uspjela da joj kažeš ranije?
Nisam rekla mami ranije. Što se tiče toga, u Sarajevu je meni bio mentor reditelj Alen Drljević i on je stvarno stavljao fokus na to kako je mama, da li sam joj rekla, jer mi smo imali par mjeseci mentorske sesije i svaki put bi me pitao da li sam rekla mami. A mene je tolika trema bila, toliko mi je frka bila da sam ja sve to toliko odlagala, da sam ja mami, ali znala sam i bila sam saglasna da moram joj reći prije filma, jer stvarno ne bi bilo u redu, jer svakako je šok i stvarno ne bi bilo u redu da je samo povedem na film i da ona to vidi. Tako da par dana prije te zatvorene premijere u Sarajevu ja sam joj pustila film, jer mi je toliko bilo teško da ja to izgovorim. Eto, čak i toliko kao idem javno da pričam o tome, nije mi problem i dalje mi je bilo toliko teško mami da kažem. Tako da sam joj ja pustila film, pripremila sam je da će da bude težak, da ću neku traumu tu da joj ispričam. I nakon filma, mislim, naravno bila je u šoku i nakon toga je uslijedio baš dug razgovor. Eto, taj razgovor koji se nikad nije desio prije 10 godina, koji je možda trebao ili nije trebao tada da se desi. I jednostavno šta je bio moj cilj u tom razgovoru je da njoj pomognem da shvati da nije do nje, da nije ona kriva, da je ona uvijek bila tu za mene, da nije mogla ona ništa više od toga da uradi, da jednostavno je bio problem da ja nisam mogla da pričam. Zato što sam ja pretpostavila, a tako je bilo, da je ona krenula sebe da krivi. Zašto ja to nisam mogla njoj da kažem? Da li ona nije bila tu za mene? Kako ona to nije primijetila? Tako da mi je stvarno bio cilj da joj dokažem da jednostavno sam ja to vješto skrivala, da ona nije mogla to da primijeti, da je to nešto što se često događa i sa ovom i sa drugim temama i jednostavno da ja sam sada u redu. To mi je stvarno bilo bitno da ok, to je prošlo, evo, sedim ispred tebe, ja sam u redu, vidiš u kakvu osobu sam odrasla, da sam to prevazišla i nekako taj dio joj je pomogao. I onda šta je meni bilo nekako najdraže, nakon projekcije u Sarajevu, dosta ljudi je prilazilo meni naravno da priča sa mnom, ali velika većina ljudi je prišla mami. I to čak i prvoj. I to mi je toliko bilo divno što su ljudi pružili njoj podršku, zato što sam znala, ok, ja sam tu, ja sam s njom razgovarala i taj put do Sarajeva. Mi smo se vozile kolima i cijelo vrijeme pričale, ali mi je stvarno bilo bitno da nekako joj dam prostora, jer znam da je veoma teško to da se procesuira, čak i prijatelja, ne majka, koja najviše brine o svojoj djeci. Tako da taj proces je bio veoma emotivan i jednostavno mislim da kroz svaku sljedeću projekciju nekako malo po malo ona to više prihvata i što mi je drago što je veoma ponosna na mene. Da. Veoma je ponosna na to što sam i progovorila i na sam uspjeh i filma i sve.
Koliko je bitno, mislim već si rekla, bitno je da se trauma podijeli s nekim, ne zbog tebe samo, jer je to neka vrsta iscjeljenja. Ne znam da li si išla ikad na terapije, psihoterapije, pa si spoznala da bi najbolje bilo da kroz ovaj način progovoriš, već i zbog drugih osoba koje su doživjeli. Koliko je tu bitna ta angažovana umjetnost, jer ljudi kroz identifikaciju sa onim što piše u pjesmi, u knjizi, u filmu, u seriji, najbolje nekako spoznaju ono što se njima dešava i način kako da se izvuku iz tih stanja.
Tako je. Ja jesam išla na psihoterapiju i nekako sam taj moj lični put iscjeljenja koji se desio prije filma, je bio baš to ličan, da ja nekako kao osoba to prevaziđem, a onda nakon toga je meni došao taj moment kao umjetnice, da sa te strane to. I to što si rekla za angažovanu umjetnost, totalno se slažem. Jednostavno, to je način na koji ja procesuiram stvari i zato je meni bilo bitno da kroz taj način isto ovu traumu prođem.
Ko ti je pomogao da sve ono što si osjećala zapravo pretočiš u film?
Prva godina je bila najviše samo razgovori sa mojom mentorom Brigitom Bačkaj u Budimpešti. Ona je montažerka i velika feministkinja i mi smo jednostavno samo razgovarale o tome šta se meni desilo. Ona je stvarno meni pomogla da shvatim da to što se desilo jeste bilo silovanje, jer meni je nekako bilo teško da stavim taj naziv, tu etiketu. Ona je meni preporučivala druge filmove, serije da gledam koji su na sličnu temu, da pronađemo baš taj način koji je meni najbliži. Baš sam zahvalna cijeloj ekipi i prijateljima iz Budimpešte i Sarajeva koji su bili tu i imala sam jak sistem iza sebe, jer nije lako, eto, u montaži na primjer, da svaki dan slušate sebe kako izgovarate jedno te isto iz ponovo. Tako da veoma je bitno za ovakav film kakvim ljudima se okružite. Ja sam odlučila da to bude ženska ekipa. Tako da svi do jednog su bili žene, osim mentora Alena. I to sam više puta rekla, eto, da sam mogla da biram jednog muškarca, ne bih mogla da izaberem boljeg. Jer on je toliko brinuo o tome kako sam ja psihički i eno, što sam ono već pomenula, o mami.
Super. Koliko se prema tvom mišljenju spominje silovanje u vezama i braku? Imam dojam da ono, kad se pomene riječ silovanje, da čovjek odmah pomisli da je žrtva negdje u mraku i da je neka nasilnik neko ko je nepoznata osoba, a ovako istraživanja i sve ono što ljudi rade pokazuje da ipak nije tako, da su obično to žrtvi poznate osobe. Da li partner, da li suprug i to i ostalo.
Nažalost, zato što ljudi nekako smatraju da tebe partner ili suprug ne mogu da siluju. Mislim da to proizilazi i iz, ne znam, kulture i religije, da jednostavno su to neke tvoje bračne dužnosti i kao ti moraš da ispunjavaš kad god šta god. I tu dolazimo opet do tog problema našeg mentaliteta, zato što to nije tačno. Kod nas treba više da se priča o pristanku, zato što ti si svoja osoba, ti imaš pravo na svoje tijelo, ti imaš pravo da želiš ili ne želiš u bilo kojem momentu. I to da li si ti već imao odnose sa nekim prije, također ne treba da igra nikakav faktor, zato što se sve svodi na to u tom momentu. Da li ti u tom momentu želiš da imaš odnos sa nekim? I meni je stvarno dugo trebalo da shvatim da je u redu, da je u toku jednog odnosa je u redu da se ti predomisliš i da ta osoba treba tebe da poštuje i da prihvati tu odluku. I stvarno je nekako kod nas zastupljeno to mišljenje da silovanje u vezama, braku ne postoji, da jednostavno je sama ta konstrukcija silovanja u braku nemoguća, tako da definitivno bi trebalo o toj temi više da se priča.
A koliko se uopšte u javnosti govori o temi silovanja u braku ili vezi? Većini ljudi je to nepoznato. A Nataša Mujčinović iz nevladine organizacije Fondacije lokalne demokratije, koja u svojoj sigurnoj kući pruža utočište za žene žrtve nasilja, o tome kaže.
Znate, još uvijek je tu na neki način tabu tema i malo se o tome govori i uopšte ne šalje se možda dovoljno informacija svim ženama koje u stvari proživljavaju bilo koji vid nasilja, tako da mi na kraju krajeva i onog trenutka kada žrtva nasilja prijavljuje svog supruga za nasilje, obično u razgovoru sa policijskim službenicima navodi da je to bilo nekakve fizičke ozljede, psihičke, ali nikad se rijetko kad da je bilo spomenuto da li je bilo prisile na seksualne odnose i tek onda kad dođu u sigurnu kuću u toku razgovora koji mi s njima obavljamo, kad ih upitamo da li je bilo takvih tog dešavanja u porodicu, onda ne kažu da. neke tek poslije počinju o tome govoriti. Tako da je to i tekako što je prisutno, samo što još uvijek se nekako kao podrazumijeva da je to nekako njihova obaveza u braku i da to ne smatraju kao da je to nasilje.
Osvijestiti, govoriti i suočiti se sa strahom, svako na svoj način, poput Mateje Rajičković, gošće podcasta Glaso mladih, koja je progovorila u svoje i u ime onih koji već decenijama o tome šute. Možda će upravo njen glas biti vrisak, da se stvari moraju mijenjati i da se nauči da ne znači ne, čak i s bliskom osobom. Slušali ste podcast Glaso mladih. Sa vama su bile Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ovaj i ostale podcaste slušajte na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Do slušanja.